الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه مسلمين مسلمات yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita dapat bertemu sekali lagi pada malam ini untuk meneruskan sesi kuliah tafsir kita selama 4 minggu, dan malam ini insya-Allah adalah malam terakhir bagi sesi saya. Semoga insya-Allah sesi ini bermanfaat dan kita diberi kekuatan untuk menimba ilmu dan mengamalkannya daripada perkongsian saya pada malam ini. Malam ini insya-Allah saya akan sambung pada sesi tafsir kita ini dengan kelompok ayat dalam surah Luqman, yang mana terkandung di dalamnya kisah yang masyhur, iaitu kisah Luqman menasihatkan anaknya. Pertama, izinkan saya untuk intro sedikit surah Luqman ini. Surah yang ke-31, surah Makiyah. Makiyah ni maksudnya surah ini diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, mempunyai 34 ayat. Dan nama surah ini diberi nama dengan surah Luqman, orang yang akan kita bicarakan kisahnya pada malam ini. Dan di dalam Al-Quran hanya satu tempat saja yang menceritakan tentang Luqman ini, yang dikenali di kalangan kita sebagai Luqmanul Hakim. Namanya kat dalam Al-Quran Luqman. Al-Hakim itu sebenarnya gelaran. Gelaran Al-Hakim tu maksudnya the wise one, the wise person, seperti mana Nabi digelarkan Al-Amin, yang amanah. Jadi nama sebenarnya hanyalah Luqman saja. Tema kelompok ayat ini ialah mengenai asas-asas pendidikan anak-anak. Daripada mana saya dapat tema ini? Kerana kisah ini ialah kisah perbualan Luqman dengan anaknya, menasihati anaknya. Kenapa dia nasihat? Kerana nak mendidik anaknya lah. Jadi dalam perbualan, dalam nasihat itu terkandung asas-asas bagi pendidikan anak. Kalau kita nak mendidik anak dalam Al-Quran, apa asasnya? Kita lihat kat dalam sini. Prinsip-prinsipnya, framework dia, kandungannya, perinciannya, lepas tu boleh kita teroka dalam buku-buku lain. Jadi saya terus kepada ayat-ayatnya. Ayat ni bermula dengan Allah SWT berfirman, walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah, dan kami datangkan kepada Luqman itu al-hikmah, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah SWT. Okay. Sebelum tu saya terlupa ada intro sedikit tentang Luqman ini. Dalam Quran, Quran tidak menjelaskan siapakah identiti sebenar Luqman ini secara terperinci. Hanya sebut nama saja dan sifatnya sebagai manusia yang bijak. Sifat ini pun, Al-Hakim ni pun di-implied daripada ayat pertama tadi, iaitu Allah bagikan Luqman itu Al-Hikmah, kebijaksanaan. Jadi bila Allah bagi dia hikmah, kan, natijahnya, konsekuensinya tu ialah dia seorang yang bijak. Maka daripada situlah datang perkataan Al-Hakim, gelaran bagi dia. Tapi siapa dia, siapa keturunan dia dan sebagainya, sebentar ya, Cok Azan. Sejarah hidup dia, mak bapak dia semua, kan, tak diceritakan. Tolong buatkan kopi. Kenapa tak diceritakan? Kerana memang Quran seperti itu. Quran ini dia nak fokus kepada, kan, benda yang penting. Benda yang penting ialah pengajarannya. Bukan not so much about a person, kan, personality, tapi lebih kepada pengajarannya. Jadi personality itu, kan, siapa yang berminat, Artinya ini adalah peluang untuk buat kajian.
Solat.
Jadi in one pun boleh. Sorry lah. Kena, nak kena dah, kena refresh lah. Ulama ahli tafsir berbeza pendapat tentang kan, sama ada dia ni nabi ataupun tidak. Al-Quran tidak sebut dekat sini sama ada Luqman ini nabi. Jadi tidak ada confirmation dalam Al-Quran ataupun hadis mengatakan dia tu nabi. Kalau ada, itu hanyalah tafsiran para ulama saja. Kita boleh terima dan boleh tidak terima, tak perlu kita nak bergaduh-gaduh apa, oh, dia nabi, dia bukan nabi dan sebagainya, tak apa. Kita berlapang dada. Yang nyata memang Al-Quran tak sebut bahawa dia tu nabi. Tapi yang disepakati dia adalah seorang yang soleh dan juga bijak. Kalau dia tak soleh, Allah tidak akan menceritakan dia sebagai figure yang harus kita contohi dalam surah ini. Jadi itu disepakati oleh para ulama. Status dia sebagai nabi itu memang tidak disepakati. Jadi kita pergi kepada ayat pertama tadi, dan Allah berikan Luqman itu hikmah. Hikmah itu maksudnya apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan ni sebenarnya apa? Umumnya ulama mengatakan kebijaksanaan ini ialah keupayaan untuk mengaplikasikan ilmu sesuai dengan keadaan. Dan itu memerlukan kematangan. Jadi kebijaksanaan ini adalah kematangan dan yang ditunjukkan dalam bentuk seorang itu mampu mengaplikasikan ilmu, aplikasi ilmu lah, mengapply ilmu dia kan dalam keadaan yang betul, dalam konteks yang betul. Tahu ilmu tidak semestinya bijak. Bijak itu perlu apply, punya situasi. Bila kita apply betul, itu bijak. Jadi kat sini Allah nak katakan, dan Allah sebutkan dekat sini kan, pertama untuk vouch tentang personality Luqman ini sebagai sesuatu yang baik untuk dicontohi. Kenapa? Kerana dia seorang yang bijak. Dan juga sebagai penghormatan Allah, kemuliaan Allah kepada Luqman. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran, hikmah ini adalah sesuatu yang Allah kurniakan juga kepada para anbiya. Dia adalah sesuatu yang mesti ada kepada para anbiya. Jadi yang Allah bagi kepada Luqman ini adalah sifat para anbiya. Cuma tak jelas sama dia tu nabi ataupun tidak. Tengok ayat-ayat ini, banyak ayat Al-Quran ini, semuanya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan para anbiya yang Allah berikan hikmah, kebijaksanaan. Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad pun dikurniakan hikmah. Now, isunya ialah kenapa Allah memerlukan kisah ini dengan menceritakan bahawa dia memberi Luqman hikmah. Kenapa? Jawapannya ialah, bila Allah sebut kisah Luqman ini, tujuannya untuk apa? Untuk kita belajar dan untuk kita contohi kan? Jadi Allah nak bagi tahu kan. Allah nak explain kenapa perlu contoh Luqman. Kerana dia tu bijaksana. Oleh kerana dia tu bijaksana, wajar untuk kita contohi. Kenapa? Kerana dia tu seorang yang mulia. Kenapa? Kerana dia mempunyai sifat para anbiya. Dekat sini kita boleh lihat bahawa kan, Allah mulakan dengan suatu usaha untuk establish credibility bagi Luqmanul Hakim sebelum menceritakan cerita dia, sebelum kita nak dengar cakap dia. ada dua pengajaran penting kat sini. Satu, kan, sekali lagi saya katakan bahawa Allah ni satu Tuhan yang sangat rasional, bukan dogmatik. Bila dia nak kita mencontohi Luqman, dia tidak hanya suruh, aku sebut kat dalam Al-Quran, kau ikut je lah. Betul tak? Patutnya boleh macam tu kan? Allah sebut mestilah baik, ikut aja. Apa nak tanya, gedebak-gedebuk dan sebagainya. Kan? Tapi Allah tak macam tu. Allah nak tunjuk bahawa, kan, walaupun aku ni Tuhan, kan, I take step to explain kenapa orang ini bagus, perlu dicontohi. And the explanation ialah dia tu bijak. Oleh itu dia tu credible. Oleh itu jangan ikut buta tuli. Ha, tujuannya nak ajar kita, kalau nak ikut sesiapa, jangan ikut buta tuli. Mesti ada basis kenapa nak ikut. Dalam hal ini kenapa kita ikut Luqman? Kerana dia tu bijak. Bagaimana kita tu dia bijak? Kerana Allah yang bagi tahu dia tu bijak. Dan ini penting. Allah care to explain. Jadi kita macam tu, kita kalau kita ada authority, kan, jangan hanya bagi orders, jangan hanya bagi perintah for people to obey kita. Tapi explain kenapa aku buat keputusan macam ni, kenapa aku buat macam ni. Kerana itu cara Allah dalam berurusan dengan kita. Dia sentiasa explain kenapa perlu kita buat macam ni, kenapa dia suruh kita buat macam ni, kenapa dia ceritakan kisah Luqman untuk kita contohi. Kerana Luqman ini bijak, orang yang bagus. Dan ini juga mengajar kita, kan, kalau ada dekat luar sana orang-orang yang nak kita contohi, kan, macam mana kita nak nilai orang itu bagus ke tak bagus ke, kan, role model ke tidak. Macam mana? Al-Quran mengajar kita antara sifat utama dia ialah bijak seperti mana Luqman. Ini Allah nak ajar kita role modeling. Education kan perlukan role modeling, kan. Kita nak role modeling kan student kita, anak kita, siapa role model yang nak kita contohkan? Role modeling kan orang yang bijak-bijak. Jangan kerana dia tu handsome ke apa, popular ke, glamour ke apa. Luqman ni handsome tak? Kita tak tahu pun dia handsome ke tidak. Kerana apa? Kita tak tahu. Tak pernah nampak. Allah tak describe dia. Tapi yang Allah describe, kualiti dia. Jadi nilai manusia itulah pada kualiti kebijaksanaan dia. Bukan detail baju dia macam mana, handsome dia macam mana, rambut dia gaya macam mana, kan, style Mawi ke, kan, style Adiputra ke, style Pakor ke. Ini beginning Allah nak kata. Jadi kita nak ajar anak kita, these are the values yang perlu kita ajarkan anak kita. Pentingnya role modeling memang penting. Tak ada manusia ni boleh hidup tanpa role modeling. Semua perlu itu. Tapi nak role model perlu tahu pilih apa kriteria dia. Ini satu dia. Bijak. Orang yang bijak sana. Bukan kerana handsome ke, bukan kerana apa-apa. Dan ini mengajar kita juga, kalau kita nak jadi credible, seperti mana Luqman yang di-vouch oleh Allah SWT personality dia, kan, fokus kepada nilai kebijaksanaan. Orang akan hormat kita, kita akan credible. Jangan fokus pada benda-benda, kan, setakat skor A saja, ataupun handsome, nampak je sado. Kalau yang perempuan mungkin badan berketak-ketak ke apa, tak boleh. Itu bukan cara Quran. Dan ini mengajar kita tentang kepentingan hikmah, bijaksana di samping ilmu, pendidikan. Didik anak kita bukan hanya ilmu, tapi juga kebijaksanaan.
bagaimana nak applykan ilmu itu dengan betul. Jangan skor A saja. Kadang-kadang tak apalah nak kita skor B pun, asalkan dia tu bijaksana, asalkan dia tu baik. Nanti kita lihat sifat-sifat yang Allah utamakan dalam ayat seterusnya. Kalau kita nak anak kita score A at the expense of nilai-nilai yang lebih penting, kebijaksanaan, personal responsibility, bukan hanya secara logiknya benda tu tak kena dari sudut pendidikan, soal Quran pun dia tak kan, bukan begitu Allah ajarkan kita. Lihat bila Allah sebutkan, Allah bagi ataina, the word ialah ataina. Ataina itu pronoun dia ialah kami. Kami itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lepas ni ada orang pula mentafsirkan, Allah menggunakan plural pronoun to describe himself. So therefore, kan, there is a possibility bahawa Tuhan itu banyak. Kenapa? Pronoun dia plural, kami tak ada macam ni. Tak ada ulama yang mentafsirkan macam ni. Ha, memang secara logiknya nampak macam possible. Ataina, ataina kami kan ramai kan? Tuhan ni ramai ke? Tak ada, Tuhan tetap satu walaupun pronoun dia adalah kami. Kenapa? Kerana memang macam tu. Bahasa Arab ni ataina bukan bermakna mesti plural. Tapi ialah untuk menunjukkan kemuliaan seorang itu. Macam raja-raja kan, dia tak cakap aku, tak cakap saya. Dia cakap kami. Kami suka atau better suka. Jadi ataina ni menunjukkan bahawa Allah berikan langsung, as if directly datang daripada Allah kebijaksanaan itu. Tidak ada, dia tak kata bahawa Allah mengutuskan Jibril untuk memberi. Artinya ada mediation kan, ada perantaraan Jibril yang bawa. Tapi ini as if Allah nak bagi tahu bahawa Allah langsung bagi kat dia. Dan itulah kemuliaan. Kerana ini adalah anugerah langsung daripada Allah kepada. Jadi ini menunjukkan kemuliaan Luqman. Satu kemuliaan. Lepas dapat nikmat yang besar ini, kenapa besar? Kerana inilah nikmat yang Allah bagikan kepada para anbiya. Jadi nikmat besar. The first thing that Allah suruh Luqman buat apa? Bersyukur. Lagi sekali konsisten dengan kisah apa yang kita lalui pada minggu-minggu lepas, kisah Sulaiman kan. Dapat nikmat aja bersyukur. Jadi Allah suruh dia bersyukur atas hikmah yang diberi dan nikmat-nikmat lain. Sikap yang sama pada Sulaiman dalam ayat yang kita belajar pada sesi-sesi yang lalu. Dan juga kalau kita lihat kisah Yusuf, sama. Dalam kisah hujung kisah surah Yusuf, bila dia nak close tentang kisah hidup dia, dia attribute segala kata-kata dia punya achievement dia. Boleh mentakwilkan mimpi, menjadi menteri, kaya dan seterusnya, orang kuat dekat Mesir, semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nak mengajar kita bahawa kenapa Allah bagi kita nikmat, the first and foremost ialah untuk kita bersyukur padanya. Bukan untuk kita enjoy semata-mata. Tidak salah untuk kita enjoy nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi the first and foremost, sebelum kita enjoy, bersyukur dahulu. Kerana syukur itu Allah mention immediately selepas anugerah nikmat dia kepada Luqman. Ini pun satu pengajaran untuk anak kita. Everything yang didapat mesti kita ajar dia dengan sifat kesyukuran. Kenapa? Kerana nikmat ini kalau kita tidak iringi dengan kesyukuran, dia akan diganti dengan kesombongan. Manusia cepat lupa diri. Dia akan immediately rasa bahawa apa yang dia dapat ini atas usaha dia sendiri. Lalu timbullah perkataan semuanya adalah aku, aku, aku. Makin lama kan, Dari kecil asyik aku dah besar, dia punya aku je lebih besar kan. So dah bertipik-tipik dia punya aku dia. Itu yang kemudiannya menjadi sombong. Ini sekali lagi mengajar kita bagaimana kan. Pada ujung ayat ni Allah katakan kenapa perlu bersyukur kan? Kerana kalau kita bersyukur, benefit dia datang kepada diri kita sendiri. Di sini sekali lagi kita lihat bagaimana Allah explain. Bila dia suruh bersyukur, Allah explain kenapa kita perlu bersyukur. Because the benefit bukan goes to Allah, tapi goes pada diri kita sendiri. So sekali lagi kita lihat prinsip that Allah always explain perintah dia. Dia bukan suruh kita ikut je. Syukur, syukur. Kenapa syukur? Dengar je cakap aku. Syukur. Tak ada. Tapi dia explain kenapa. Kerana kan, bersyukur itu manfaat dia kembali kepada kita. Dan kalau kita tidak bersyukur, dia punya harm dia tu, mudarat dia tu juga akan memakan diri kita sendiri. Allah jelaskan kenapa dia tidak dapat manfaat dari syukur kita, tapi untuk manfaat kita sendiri. Macam mana syukur tu boleh bermanfaat, memanfaatkan diri kita sendiri? Dari sudut teologinya, daripada sudut perspektif agama, Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Itu daripada perspektif iman. Allah kata kalau kita bersyukur, dia akan tambah nikmat kita. Kalau kita sombong, wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Maksudnya ialah kan, mudarat akan menimpa diri kita sendiri, bukan menimpa Allah SWT. Tapi dari sudut rasional je, bagaimana bersyukur itu boleh menyebabkan tambah nikmat? Minggu lepas saya dah bagi tahu, kisah Sulaiman kan saya ceritakan macam mana. Kerana bila kita setiap kali dapat nikmat kita bersyukur kan, of course nikmat Allah datang tu bukan directly datang kan selepu kan. Nikmat Allah selalu melalui mediation makhluk dia, betul tak? Kalau kita dapat gaji, naik pangkat melalui siapa? Melalui bos kita yang baik kan. Kalau kita sakit, disembuhkan melalui siapa? Melalui doktor yang merawat kita. Sentiasa akan ada mediator yang mediate nikmat Allah sampai pada kita. Dia bukan datang secara magic macam gitu. Jadi bersyukur bukan hanya bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada jalan, jalur nikmat tu sampai kepada kita. Kalau doktor, bersyukur kepada dia. Kenapa, macam mana sikap seperti ini boleh memberi lebih kebaikan pada kita, menambah nikmat pada kita? Dalam sesi Sulaiman saya menyebutkan kerana kan, dalam teori manusia, rasionalnya bila kita bersyukur, kita invite goodwill daripada orang. Orang suka dengan kita. Dengan kesukaan itu kan, akan membuka pelbagai peluang nikmat lain, kebaikan-kebaikan lain. Kalau doktor ke apa, mungkin dapat diskaun ke apa. Oh, ini aku punya klien aku bagus lah. Dapat diskaun ke apa. Nikmatlah tu kan. Kerana kurang kos. Kalau dalam Islam, orang mendoakan kita. Hari ini, antara sebab bagaimana nikmat, kalau kita bersyukur itu, boleh add to nikmat yang sedia ada, ialah kerana like attracts like. Bersyukur itu, dia generate positive energy. Positive energy ini, vibes dia tu invite another positive energy. Ini light attracts light lah. Kalau you all nak apa tu, nak faham, just Google aja kan. Apa tu konsep light attracts light? Light attracts light ni ada kan. Ada dia punya basis je dalam Al-Quran. Sebab Allah katakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha kan. Buat jahat, dapat jahat yang sama. Itu like attracts like ya. Lepas tu Allah kata at-tayyibatu lit-tayyibuna lit-tayyibin wat-tayyibat wat-tayyibuna lit-tayyibat al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat, perempuan jahat untuk lelaki yang jahat. Like attracts like. Kalau kita jahat, we only vibes dengan orang jahat yang akan datang kat kita. Macam najis lah kan, najis kan. You don't invite, you don't get lebah datang dekat tai. You only get lalat. Tapi kalau you ni madu, kan, lebah datang. Maka sebab itu, kan, ini rational explanation bagaimana bersyukur itu boleh invite lebih banyak nikmat pada kita daripada nikmat yang sedia ada. Pertama, goodwill. Yang kedua, konsep like attracts like. Setelah itu, start dah. Komunikasi Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi, dan Luqman pun berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dalam keadaan menasihati dia. Pengajaran pertama daripada ayat ini, pentingnya berkomunikasi dengan anak-anak dalam konteks parenting. Kerana bila Allah menceritakan apa tu hubungan bagaimana hubungan Luqman dengan anak dia, dia tu diceritakan dalam bentuk dialog kan, perbualan kan. Luqman berkata kepada anak-anaknya. Communication lah tu. Bagaimana Luqman apa tu berkata kan, tu communication lah tu. Jadi pentingnya komunikasi dalam parenting. Komunikasi ibu bapa dengan anak-anak tu penting. Ini harus ini sangat-sangat logik dan betul. Kenapa? Karena being parents does not necessarily makes a person a parents communicating dengan dia, bukan satu benda yang automatik, betul tak? Siapa yang parents semua tahu. Just because saya ni father bukan maksudnya saya ni skillful ataupun seorang yang mesti berkomunikasi dengan anak kita. Berapa banyak bapak tak pernah berbual dengan anak dia bertahun-tahun pun. Mak pun sama. Keluar masuk rumah, suruh pakai mulut. Tak pernah komunikasi dia. Tak pernah berbual dengan anak-anak dia. Dan Allah mulakan kisah Luqman dengan anaknya dengan komunikasi. Penting komunikasi. Parenting pertama, communicate with our children. Kalau kita kata orang tu tak pernah buat kan, harap-harap ayat ini malam ini inspire, menyedarkan kita pentingnya benda ni. Never too late to start ataupun to better ourselves ataupun to correct ourselves. In the spirit of kan, mengamalkan Al-Quran. Kemudian kita tengok konten komunikasi dia kan. Apa yang dia communicate? Dia communicate nasihat. Dia bukan communicate orders, perintah. Ini satu lagi. Kita communicate juga, tapi kalau communicate kita selalu dalam bentuk perintah aja kan. Bang, buang sampah bang. Kakcik, dah jemur baju. Ha. Itu yang kita komunikasi. Order je kan. Nasihatnya tak ada. Ha. Nasihat, dia tanya mak kau. Mak kau tanya cikgu kau. Ha. Tak boleh handle, bawa pergi sekolah. Anak saya ada masalah, carikan kaunselor. Bagikan kaunselor kat sekolah. Yang ada dalam rumah tangga, kan, suruh-suruh je. Tak ada komunikasi dari sudut memberi nasihat, memberi perangsang, menanam nilai kepada anak-anak. Ini Al-Quran ajar parenting. Dan lihat, kalau you all baca dalam Al-Quran, you will never find dialogue between child dengan mak dalam Al-Quran. Not even dialogue antara dengan Nabi Yahya, Nabi Isa dengan mak dia. Nabi Isa ada bapa? Tak ada bapa kan? So sepatutnya tak ada bapa logically. Dia tu dibesarkan berkomunikasi dengan mak dia. Tapi Allah tak pernah report dalam Al-Quran Nabi Isa tu berbual dengan mak dia. Tak ada. Yang ada dalam Al-Quran semua, anak berbual dengan bapa dia. Satu lagi dekat mana? Kisah apa yang ada anak berbual dengan bapa dia? Kisah apa? Nabi Ibrahim dengan anak dia Ismail. Bila time nak sembelih. Kemudian Nabi Ibrahim berbual dengan bapa dia, menasihatkan bapa dia. Tak ada, tak ada berbual mak dengan anak ni, mak dengan anak ni tak ada. Bukan nak kata mak tak payah buat macam tu. Tapi Allah ni nak bagi tahu kita, mungkin Allah tu bijaksana. Walau lelaki ni memang dalam bab ni kan memang hancai sikit lah. Jadi Allah sengaja turunkan Al-Quran supaya rekod nak bagi tahu the importance of fathering for record purpose. Emphasis kepada bapa-bapa. Kita tahu parenting, tapi biasanya parenting kita ni lebih kepada mothering. Semua mak kan. Mak, apa pun mak, apa pun mak. Kan? Tapi dalam Al-Quran sebenarnya kan, ada message yang kuat tentang fathering. Daripada mana? Daripada cerita perbualan bapa dengan anak dia. Dan ini juga mengajar kita tentang active role of father dalam pendidikan anak-anak. Bukan hanya tukang cari duit aja bagi kat tu dah habis. Apa-apa nak berbual dengan anak semua mak aja. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat anjuran yang kuat, penekanan tentang kebapaan yang aktif dan positif. Positif. Positif maksudnya macam ni. Berbual dan berarti kata konstruktif lah. Berbual nasihat. Berbual baik-baik. Berbual sayang-sayang. Lovey-dovey. Kan? Bukan berbual marah-marah, membebel. Kan? Ataupun perintah-perintah saja. Power kan Quran ni. Itulah bila kita tak baca Quran, kita pun jadi tak power. Cuba kalau kita baca Quran, belajar Quran betul. Awal-awal bujang-bujang kan, baca macam ni kan. Sedar. Oh, macam ni rupanya. Konsep parenting dalam Al-Quran. Lihat bila Luqman berbual dengan anak dia. Dia menggunakan perkataan, Ya Bunaya. Ya Bunaya. Bila Allah tulis Ya Bunaya ini, dia mempunyai significance yang sangat-sangat besar. Walaupun the word cuma satu saja. Kenapa? Kerana sebenarnya dalam bahasa Arab, ada alternatif untuk Allah menggunakan Ya Bni. Ya Ibni. Siapa yang belajar bahasa Arab, sepatutnya tahu. Tapi Ya Waladi. Tapi kenapa Ya Bunaya? Kenapa tak Ya Waladi? Ya Ibni. Kerana dalam bahasa Arab ni, Bunaya ni special. Bunaya ni bukan hanya wahai anak aku. Tapi dia wahai anakku yang tersayang. Kerana Bunaya ini dalam bahasa Arab, kan. Siapa belajar bahasa Arab tahu, ini adalah isim tasrir. Dan isim tasrir ni antara tujuan menggunakan isim tasrir ni adalah untuk lil mahabbah. Macam kita panggil anak kita kan. Bunaya ni sepatutnya kecil-kecil. Bila kita panggil anak kita dalam vocab yang kecil, kecil kan menunjuk macam cute, sayang kan. Terus sebab anak kita dah besar-besar pun, okay, boboy. Betul tak? Betul tak? Kan? Dah tua-tua pun boboy. Janggut dah panjang. Boboy! Apa dah mak ni? Kan? Depan kawan pun, okay, boboy. Kenapa? Kan? Kerana memang manusia bila je benda-benda kecil ni mengecilkan anak kita ni macam kan, ingat dia masa kecil-kecil dulu lebih sayang lah, lebih kan. Kalau ingat dah besar lah mak dah berkedut dah. Tapi ingat boboy ni kan macam shock lagi. Sama. Dia panggil anak dia Ya Bunaya. Tak panggil nama pun. Tak ada nickname pun. Kita nama tulis nama panjang-panjang, panggil satu silibel aje. Ahmad Abdul Majid kan, akhirnya Dul. Tapi Luqman dia panggil, tak panggil nama. Kerana bagi orang Arab, panggil nama ni macam tak syok. Macam Mat Saleh panggil actual nama tak syok. Kena panggil dia surname dia kan. Dia punya family name dia kan. Sebagai hormat. Orang Arab ni panggil nama dia tak suka. Kena panggil kan. Title dia, dia punya tu sebagai kerana itu lebih bersifat honorable. Termasuklah Ya Bunaya ni satu panggilan yang menunjukkan sikap kasih sayang. Compassionate. So pendekatan kata-kata yang penyayang tu sebab kata positif kan. Menunjukkan bahawa dia berbual tu dalam keadaan yang positif, konstruktif, bukan marah-marah, bukan untuk membebel, bukan untuk bersyarah ke apa, tak ada. So lihat ni, terutama ibu bapa, kan, terutama para bapa. Al-Quran menekankan peranan bapa yang aktif, peranan bapa yang positif dan konstruktif. Peranan bapa yang compassionate dalam berurusan, dalam melaksanakan tanggungjawab pendidikan kepada anak-anak dia. Ini bukan hanya soal ibu, kaum ibu saja. Nasihat pertama. So tadi Ya Bunaya itu bercakap tentang bagaimana nak mendidik. Loving, compassionate, positive, constructive. That is about how. Tapi mendidik bukan hanya soal lovey-dovey. Bukan soal sayang-sayang. Bukan soal bobo-bobo je. Bukan. Mesti ada content yang nak kita didik. Mesti ada substance. Takat bobo-bobo je kan. Bobo-bobo macam cerita P. Ramli. Kan? Jin jaga budak kan. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Kecil besar ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Kan, nilainya tak ada apa-apa. Kerana tak ada konten, nasib ding-ding-ding-ding je. Kan. Ding-ding-ding-ding ni sama macam beli mainan je lah. Kan. Dah tak larang nak ding-ding-ding sendiri kan. Anak seorang boleh ding-ding-ding. Dah dua, tiga macam saya, anak dah empat, lima. Takkan seorang nak ding-ding-ding-ding berapa jam. Gantikan ding-ding-ding, berikan mainan satu. Budak satu ringgit tu, satu mainan kan. Satu. Itu bukan pendidikan kerana tak ada substance. Itu bukan substance. Pendidikan mesti ada substance. Bukan hanya about how kita relate dengan anak kita secara compassionate saja. Substance pertamanya apa? Allah mulakan. La tusyrik billah. Yang pertama yang perlu kita didik anak kita ialah jangan mensyirikkan Tuhan. Poinnya apa? Poinnya kat sini ialah yang pertama sekali ialah kenalkan anak kita tentang Tuhan. Kerana kan bila cakap jangan syirik itu kan dia imply bahawa perlu introduce anak kita siapa Tuhan, betul tak? Kalau kita tidak introduce Tuhan tu apa, konsep Tuhan tauhid, esa dan sebagainya, tak timbul soal mensyirikkan Tuhan. Budak tak kenal Tuhan, cakaplah jangan syirik. Syirik tu apa, Baba? Syirikkan Tuhan. Tuhan tu apa, Baba? Tak boleh. Maksudnya ialah sebelum latu syirik itu sudah dikenalkan lagi. Apa tu Tuhan? Tuhan tu ada. Tuhan konsep yang satu. Kan lepas tu jangan syirikkan Allah. Benda pertama yang Luqman ajar anak dia ialah tentang beriman kepada Tuhan yang betul. Kepentingan ilmu agama, akidah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan ajar spelling dulu, bukan tak penting. Tapi janganlah budak baru 3-4 bulan dalam perut lagi dah ajar spelling. Book. B-O-O-K, boy, book. Macam tu. Pasal nak score sangat. Nak masuk Raffles, nak masuk SJC. Tuhan je tak ada. Nanti dah keluar, dah besar kan, orang belajar agama pun boleh jadi new age. Bukan lagi kalau tak belajar agama. Jadi yang pertama, ilmu agama akidah kena betul. Dan ini mengajar kita kenapa hikmah di sebalik azan dan iqamah kepada bayi yang baru lahir. Hikmah dia apa? Kerana itu. Kenapa benda-benda pertama sekali Allah Nabi kata suruh azan? Kerana that is the beginning. Dan juga untuk message tentang the importance of introducing Allah kepada anak kita. Kemudian satu lagi, kenapa kita perlu start awal? Kerana memang budak ni kan, budak ni memang bukan hanya dari sudut Islam, kajian sains pun telah ada kajian sains yang telah validate konsep Islam yang mengatakan every child born believers. You all tak percaya? Cuba Google title ini. Children are born believers. Nanti akan dapat satu buku. Buku ini ditulis oleh seorang profesor yang buat kajian secara saintifik. Kan. Daripada kajian itu dia buat deduction. Betul. Children are born believers. Saya tak ingat nama buku dia. Sepatutnya saya kata orang tu letak title dia kat sini. Tak macam mana saya termis sampai hari ini. Sekarang ni baru saya ingat. Tapi you all boleh Google. Google ayat children are born believers, insyaAllah boleh dapat result tu satu buku. Baca buku tu. Bagaimana orang bukan Islam affirm apa yang ada kat dalam Islam yang mengatakan bahawa setiap anak ni sebenarnya lahir sebagai believers. They may not know Tuhan in details, tapi they already know tentang the existence of God. Kemudian dalam Islam juga kan, konsep ni lah, baby ni lahir pure kan. Pure ni maksudnya apa? Pure artinya bagus lah, baik. Dia punya good potential dia tu lebih kuat, walaupun dia ada potential untuk buat jahat. Kalau you all pergi YouTube, cuba you all search tentang kan, children are born good. Nanti ada video profesor ni buat kajian kan. Dia tunjukkan bagaimana dia test budak-budak ni. Budak-budak tadika, dia tak ajar apa-apa, dia test. Dia tunjukkan Batman dengan dia tunjukkan siapa, watak jahat ke apa. Dia akan pilih watak Batman yang baik. Dia tak akan pilih. Dia tunjukkan satu cerita, ada watak jahat, watak baik. Dia suruh pilih. Budak-budak tu semua pilih yang baik-baik. Dia tak nak pilih yang jahat-jahat. Geng jahat semua dia tak mungkin. Dan daripada situ, dia buat kesimpulan bahawa children are born pure. Tendensi dia kepada kebaikan tu lebih tinggi. It is external factor, environment yang corrupt dia punya natural tendency dia. Tapi dekat sini Allah tetap, walaupun children are born believers kan, Allah tak mau kita take for granted. Allah mau kita take proactive to strengthen that initial natural instinct dengan mengajar secara aktif. Here sekali lagi kita lihat bila Allah katakan la tusyrik billah, Allah explain kenapa jangan syirikkan Allah. Kerana inna syirka la zulmun azim. Kerana syirik itu adalah zalim yang besar. Allah explain. Lihat, everything that Allah ajar kita, Allah explain. Maksudnya apa? Islam ni bukan satu agama dogmatik. Sami'na wa ta'na je. Dengar, patuh saja apa yang Allah kata. Memang betul. Apa yang Allah kata kita perlu patuh. Tapi itu bukan maksud dogmatik. Dogmatik ni maksudnya kita just terima saja without seeking, without trying to understand kenapa. Kena tahu kenapa. Kerana Allah explain apa persuruhan dia tu dengan kenapa. Kenapa kat sini? Kerana zalim itu adalah, kerana syirik itulah satu kezaliman yang besar. Ada explanationnya. Isunya kat sini ialah apa maksud zalim yang besar kat situ. That is the issue yang perlu kita kaji. Tapi explanationnya ada. Apa maksud zalim yang besar? Kerana bila kita syirik, kita menyalahi kita punya natural instinct kita. Oleh itu, kita meletakkan diri kita dalam situasi yang tak natural. Tak harmonize dengan nature. Dengan itu, dengan sendirinya, dia akan memudaratkan kita. Bila kita tidak harmonize dengan nature yang Allah ciptakan, kan, dengan sendirinya akan tidak harmoni dan dia akan memudaratkan diri kita. Walaupun kita mungkin nampak macam bagus. Yang kedua, bila kita kata waktu syirikkan Allah, kita syirik itu opposite-nya tidak bersyukur. Tadi Allah kata, tidak bersyukur hanya akan memudaratkan diri kita. Kemudian, bila kita zalim, kan? Bila kita zalim, bila kita tidak nature, dia akan apa tu? Dia akan ada, dia punya apa? Mudaratnya akan berada kepada diri kita. Dengan itu, kita menzalimi diri kita sendiri. Bukan hanya dekat akhirat kita masuk neraka, tapi juga dekat dunia ni sendiri. Orang benci kita, orang tak suka dekat kita. Mana ada orang suka dengan orang yang kerek? Kerek ni kan sifat orang tak bersyukur, kan? Tak ada orang suka, kan? Only orang kerek je suka dengan orang kerek. Kerana dia vibe with each other, kan? Dia strengthen each other. Tapi orang tak, orang kan, generally, kan, orang tak suka dengan orang kerek. Jadi pendekatan pendidikan yang Allah nak ajar pada ibu bapa ialah pendidikan yang tidak dogmatik. Hatta dalam bab akidah, dalam bab faith sekalipun, jangan dogmatik. Kerana Islam ni bukan agama dogmatik. Percaya je, tak ada. Kalau kita tidak tahu, kita cari apa dia rational explanation dia. Bolehkah ibu bapa, persoalannya ialah boleh tak ibu bapa yang tidak beriman, tak tahu dila ini menanamkan dalam anaknya? Ibu bapa yang tak tahu tentang Allah, tak tahu tentang syirik, kan, boleh ajar anak dia? Tak boleh. Jadi, kan, dekat situ dia ada je punya implied message, kan? Kita sendiri pun jadi ibu bapa, sebelum nak mendidik anak kita benda ni, kita kena pas dulu. Kalau kita sendiri pun tak pas, memang tak jadi punya. Saya habiskan satu slide ni, lepas tu kita akan tutup untuk solat. Poin kedua, setelah ini, setelah bercakap tentang syirik, lepas tu Allah bercakap tentang pendidik apa tu, berbakti kepada ibu bapa. Jadi berbakti pada ibu bapa ni dalam Al-Quran comes immediately after jangan mensyirikkan Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Berbuat baik pada ibu bapa ni menunjukkan penting, because it comes only second to, kan, beriman pada Allah, jangan syirikkan Allah. Bila kita baca ni, jangan kita relate dengan anak kita saja. Ha, kak, tengok tu Allah kata. Sayang abah tu lepas sayang Tuhan, jangan main-main. Tapi sekali-sekali kita tanya juga, habis kita dengan bapak kita macam mana? Kita letakkan mak bapak kita kedua lepas Tuhan, lepas Nabi ke tidak? Ataupun mak bapak kita dah lama dah, jauh pada kita, raya je kita jumpa datang. Tak maaf lah bapak. Berbakti pada bapak datang sebab akidah betul pada Tuhan, menunjukkan kepentingan. Lihat juga, kan, dalam surah Maryam. Kali lagi, perhatikan Allah explain kenapa perlu berbakti pada ibu bapa. Kenapa ibu bapa ni come second after Tuhan. Allah explain lagi kenapa? Kerana mak bapa, mak ni dah susah payah. Wahnan ala wahnin. Mengandung wahnan. Susah demi susah. Wahnan ala wahnin tu maksudnya susah on top of susah. Dalam tu wafisaluhu amain, kena breastfeed 2 tahun lagi. Dah 9 bulan kena lagi pula susukan budak, bukannya lepas tu boleh pandai macam anak kuda, kan, terus lari je. Ha. Anak kuda pun nak susu tahu cari mak dia. Anak kita sayang, tak pandai pula nak susu cari kita ke apa. Kita pula cari dia. Nangis kat bilik, kita kena pergi kat bilik dia. Bukan datang anak kuda je cari mak dia. At least senang juga jadi apa, jadi bapak kuda kan, mak kuda kan. Ha. Tapi itulah, kerana susahnya itu, Allah bagi dia status yang tinggi. Tapi yang penting ialah Allah terangkan kenapa perlu hormat mak bapak ni, orang tua atau mak ni, kedua selepas Tuhan. Explain, explain, tuan-tuan, explain. Mula-mula kata wawassainal insana biwalidayhi, dengan kedua ibu bapa dia, ihsana, buat baik. Tapi lepas tu contohnya tu explanation dia melibatkan ibu saja kan, betul tak? Ada orang bapa mengandung, susukan budak 2 tahun. Ada dalam ayat ni. Tak ada kan, sebut orang perempuan je kerja kan. Kenapa bila part contoh hanya sebut orang perempuan saja? Tapi hanya ibu yang disebut. Kerana Allah nak bagi honor lebih kepada ibu. Dan ini sejajar dengan hadis yang mana ibu itu 3, bapa tu 1. Dia begin dengan menyebut 2 ibu bapa, lepas tu contohnya ibu saja. Kerana nak honor orang perempuan ni. Okay, ada soalan? Tak ada soalan lah. Kita solat dulu, kita berhenti. Ha. Kita tutup dulu dan kita jumpa lagi selepas solat Isya. Bismillahirrahmanirrahim.